Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស៊ូបេចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភិតាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំថាមានការចុះហត្ថលេខាបន្ថែមទៀតជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកប៉ុន្តែប្រទេសមិចស៊ិកបដិសេធព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងបោះឆ្នោតលើសំណើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ព្រះមហាក្សត្រថៃចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសពីដំណើរការនៃការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរលោកអាធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានថ្លែងថា
ការបើកនេះគឺសម្រាប់ទៅលើកិច្ចសន្យាមិនកំណត់ហើយចំពោះកម្មករនិយោជិតណាដែលគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាកំណត់ហើយខ្លាចជាមិនកំណត់តែគាត់បានបើកហើយហ្នឹងគឺក្នុងប្រកាសហ្នឹងគឺឲ្យកែស្ដីណែនាំគឺអាចបានឲ្យបើកទៀតទេ
កម្ពុជារៀបចំកិច្ចប្រជុំសារព័ត៌មានអាស៊ីគណៈស្រីភាពសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករោងការរដ្ឋបិតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបន្តគាំទ្រការថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភិតាសូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
អរគុណពេជ្រចិន្តាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានប្រជុំនឹងការចោទសួររបស់អ្នកកាសែតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់គ្រងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកប៉ុន្តែលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានតិចតួចប៉ុណ្ណោះអំពីអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាជាផ្នែកសម្ងាត់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់នៅឯទីធ្លាខាងត្បូងនៃសេតវិមានដូចនេះថាវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយទៀតនៃអ្វីដែលយើងសម្រេចបានតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែល VOA សួរថាប្រសិនបើមានកិច្ចព្រមព្រៀងដូចនេះមែនតើហេតុអ្វីបានជាប្រទេសមិចស៊ិកបដិសេធលោកត្រាំបានឆ្លើយថាខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងមិនជំទាស់ទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយូរនោះទេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើរួចទៅហើយគេឃើញភាគីប្រទេសទាំងពីរមានការយល់ច្រឡំនិងមានភាពស្រឡាំងកាំងបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានអះអាងកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើអ្វីដែលលោកហៅថាជាផ្នែកដ៏សំខាន់បំផុតមួយទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីអន្តរប្រវេសន៍និងសន្តិសុខជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកប៉ុន្តែការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមន្ត្រីមិចស៊ិកបានបដិសេធថាគ្មានការចុះហត្ថលេខាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលើផ្នែកសំខាន់ណាមួយទៀតអំពីការគ្រប់គ្រងជនចំណាក់ស្រុកបន្ថែមទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រេចបានការពីពេលថ្មីៗនេះទេការពីថ្ងៃសុក្រលោកត្រាំសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីរារាំងជនចំណាក់ស្រុកពីទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលមិនឲ្យធ្វើដំណើរកាត់តាមប្រទេសមិចស៊ិកឆ្លងចូលសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅរងចាំការអនុម័តពីសភាមិចស៊ិកមុននឹងអាចចូលជាធរមានបានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះលើសំណើច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោក William Barr និងអតីតទីប្រឹក្សាសិទ្ធិវិមានលោក Don McGahn ពាក់ព័ន្ធនឹងការបដិសេធរបស់អ្នកទាំងពីរនៅក្នុងការសហការជាមួយនឹងដេការបស់សភាទាក់ទិននឹងការស៊ើបអង្កេតលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016សមាជិកសភាចង់បានឯកសារពីរបាយការណ៍របស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller ពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកអំពីថាតើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មានបានរារាំងដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះដែរឬក៏យ៉ាងណានោះហើយសមាជិកសភាចង់ឲ្យលោក McGahn មកផ្ដល់សក្ខីកម្មអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសេតវិមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកទាំងពីរនេះគឺអាចឲ្យរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបន្តទៅមុខនៅវិធានការរបស់ខ្លួនប្រសិនបើពួកគេចង់ធ្វើដូច្នេះនៅពេលក្រោយលោក McGahn គឺជាសាក្សីចម្បងសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនព្រមផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋសភាសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលតម្រូវឲ្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពប្រគល់ឯកសារសំខាន់ៗដែលប្រមូលបានពីការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយោធានៃប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្លូវការនៅអាណត្តិថ្មីនេះជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្របានគាំទ្រការបោះឆ្នោតសម្រេចរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យលោកនៅបន្តតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានលុតជង្គង់ក្រាបសំពះរូបព្រះមហាក្សត្រមហាវជ្រាលង្កន់នៅក្នុងពិធីមួយនៅឯខុទ្ទកាល័យរបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីទទួលយកព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងឲ្យលោកនៅបន្តតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតលោកប្រយុទ្ធបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីលោកបានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់កាលពីឆ្នាំ2014មករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រយុទ្ធបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីខែមីនាកន្លងមកនេះលោកប្រយុទ្ធមិនបានប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែលោកត្រូវបានរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភារួមគ្នាបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយបានប្រកាសអំពីការបើកមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍថ្មីពីរកន្លែងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុមហ៊ុន Microsoft កំពុងផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួនបដិញ្ញាកសាងជំនាញបច្ចេកវិទ្យានៅលើទ្វីបនេះក្រុមហ៊ុន Microsoft បានបើកសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលអាហ្វ្រិកអភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកពីរកន្លែងកាលពីខែមុនគឺមួយនៅក្នុងទីក្រុង Lagos ប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងមួយទៀតនៅក្នុងទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលទាំងពីរនេះនឹងធានាថាផលិតផល Windows និងផលិតផលផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft អាចដំណើរការបានជាមួយនឹងឧបករណ៍រាប់លានដែលពលរដ្ឋនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងប្រើ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលប្រកាសពីដំណើរការនៃការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជារៀបចំកិច្ចប្រជុំសារព័ត៌មានអាស៊ីខណៈស្រីភាពសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករងការរដ្ឋបတ်រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបន្តគាំទ្រការថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញពន្យល់ពីច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីទាមទារសិទ្ធិខ្មែរក្រោមភាពយន្តប្រទេសកាណាផ្ដោតលើប្រធានបទបែបប្រពៃនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅដើមសប្ដាហ៍នេះបានប្រកាសដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរអំពីរបៀបនៃការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារមុនឆ្នាំ2019និងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារគិតចាប់ពីឆ្នាំ2019នេះទៅការប្រកាសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការបានរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងឈប់តវ៉ាទាមទារប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសអំពីដំណើរការនិងរូបមន្តនៃការបើករំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលមានមុនឆ្នាំ2019និងការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារថ្មីក្នុងឆ្នាំនីមួយៗចាប់ពីឆ្នាំ2019នេះបើតាមសេចក្តីណែនាំពីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចេញផ្សាយជាសាធារណៈដោយក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសេចក្តីណែនាំទាំងពីរដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកឥតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានផ្នែកវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងក្នុងសេចក្តីណែនាំស្ដីពីការបើកប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារដែលមានមុនឆ្នាំ2019ក្រសួងការងារបានបង្ហាញពីរបៀបនៃការគិតពីអតិថិភាពការងារដែលមានរយៈពេលខ្ពស់បំផុត156ថ្ងៃស្មើនឹងចំនួនឆ្នាំដែលបម្រើការងារចំនួន11ឆ្នាំនិងអតិថិភាពការងារដែលមានរយៈពេលទាបបំផុតត្រឹម15ថ្ងៃស្មើនឹងចំនួនឆ្នាំដែលបានបម្រើការងារចំនួន1ឆ្នាំក្រសួងការងារបានកំណត់ថាកម្មករនិយោជិតពេញសិទ្ធិដែលបានបំពេញការងារក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានយ៉ាងតិចចំនួន21ថ្ងៃត្រូវចាត់ទុកថាបំពេញការងារបាន1ខែពេញ ដែលអាចទទួលបានប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារមានការកំណត់លក្ខខណ្ឌសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលធានាថាកម្មករនិយោជិតក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរអាចទទួលបានប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារក្នុងនោះធរៈវេលានៃការឈប់សម្រាកលំហែមាតុភាពគ្រោះថ្នាក់ការងារនិងការឈប់សម្រាកដោយជំងឺត្រូវរាប់បញ្ចូលជាអតិថិភាពការងារដើម្បីគិតប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារទំនងជាដើម្បីទប់ទល់នឹងការតវ៉ាពីក្រុមកម្មករនិងនិយោជកណាមួយនោះក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ថារាល់ការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារក្នុងឆមាសនីមួយៗនិយោជកនិងកម្មករនិយោជិតត្រូវរក្សាទុកនៅឯកសារជាភស្តុតាងដែលមានចុះហត្ថលេខាឬស្នាមម្រាមដៃយល់ព្រមរបស់ភាគីទាំងពីរឬឯកសារដែលមានតម្លៃស្មើលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារឆ្លើយឆ្លងនៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយថាការចេញសេចក្តីណែនាំនេះគ្រាន់តែជាការបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅក្នុងការរៀបចំរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរុញដល់ខាងភាគីនិយោជកឲ្យគិតគូរបើកប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថានៅមានចំណុចមិនត្រូវគ្នារវាងខាងភាគីសហជីពនិងនិយោជកក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតលើការបើកប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារបើមើលទៅតាមប្រភេទនៃកិច្ចសន្យាការងារ
ការបើកនេះគឺសម្រាប់ទៅលើកិច្ចសន្យាមិនកំណត់ហើយចំពោះកម្មករនិយោជិតណាដែលគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាកំណត់ហើយខ្លះជាមិនកំណត់តែគាត់បានបើកហើយនឹងគឺក្នុងប្រកាសហ្នឹងគឺឲ្យកាយស្ដីណែនាំគឺអត់បានឲ្យបើកទៀតទេ
ក្នុងសេចក្តីណែនាំដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក្រសួងការងារក៏បានផ្ដល់ការពន្យល់ពីរបៀបនៃការគណនាអតិថិភាពការងារថ្មីនិងប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារក្នុងឆ្នាំនីមួយៗចាប់ពីឆ្នាំ2019ត្រង់ចំណុចនិយាយពីរបៀបនៃការគណនាអតិថិភាពការងារថ្មីនេះក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីឆ្នាំ2019តទៅអតិថិភាពការងាររបស់កម្មករនិយោជិតសម្រាប់ទទួលបានប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារត្រូវគិតក្នុងរយៈពេល1ឆមាស6ខែម្ដងគឺឆមាសទី1ពីខែមករាដល់ខែមិថុនានិងឆមាសទី2ពីខែកក្កដាដល់ខែធ្នូក្រសួងបានលើកឡើងអំពីករណីដែលកម្មករមិនអាចទទួលបានប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារពីឆ្នាំ2019ក្នុងន័យដើមថាក្នុងករណីដែលកម្មករនិយោជិតបានលាឈប់ពីការងារមុនដំណាច់ខែមិថុនាឬខែធ្នូនោះនឹងមិនត្រូវបានទទួលនៅប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារនៅក្នុងឆមាសនីមួយៗនោះទេរីឯប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារគិតពីឆ្នាំ2019នឹងត្រូវបើកជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួលដែលកម្មករនិយោជិតត្រូវទទួលបានលើកទី2មួយខែបើក2ដងសម្រាប់ខែមិថុនានិងខែធ្នូតាមលក្ខណិកាផ្ដល់ជូនប្រាក់អតិថិភាពការងារនិងប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារគិតចាប់ពីឆ្នាំ2019នេះក្រសួងការងារក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាទូទាត់សំណងជូនកម្មករក្នុងករណីមានការបញ្ឈប់ VOA ព្យាយាមសំការអធិប្បាយពីលោក Ken Lu អគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់តែលោកសុំមិនទាន់ផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយសារលោកកំពុងស្ថិតនៅប្រទេសវៀតណាម VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានដែរដោយទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលមុនការចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារមុនឆ្នាំ2019និងការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារថ្មីក្នុងឆ្នាំនីមួយៗចាប់ពីឆ្នាំ2019នេះក្រុមកម្មកររាប់រយនាក់បានផ្ទុះការតវ៉ានៅតាមរោងចក្រមួយចំនួនតាំងពីចុងឆ្នាំ2018ដោយទាមទារឲ្យថៅកែរោងចក្រទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារនៅមុនឆ្នាំ2019ទាំងអស់កម្មករបានបង្ហាញការបារម្ភថាថៅកែរោងចក្រនឹងមិនរំលឹកប្រាក់អតិថិភាពការងារចាស់ប្រសិនបើពួកគេប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងណាមួយក្នុងពេលធ្វើការឬក៏មានវិវាទជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងរោងចក្រការតវ៉ាបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញបន្ទាប់ពីមានការព្រមានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមេដឹកនាំកម្ពុជាអំពីលទ្ធភាពនៃការដួលរលំរបស់រោងចក្រដោយសារតែការទូទាត់សរុបលើប្រាក់អតិថិភាពការងារនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានសន្យាថារដ្ឋាភិបាលនឹងទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារជូនកម្មករបើទៅកែរោងចក្រខ្សែធនឬគ្មានលុយបើប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារជូនកម្មករនោះឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបានផ្ដល់ការងារជូនកម្មករដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីប្រមាណជា70ម៉ឺននាក់ក៏ប៉ុន្តែការនាំចេញរបស់ឧស្សាហកម្មនេះអាចប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅថា EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពង្រឹងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីរក្សាការគ្រប់គ្រងខាងប្រជាកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍ គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រទេសកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយហៅថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសារព័ត៌មានអាស៊ីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបចាប់ពីថ្ងៃពុធស្អែកនេះកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការរិះគន់ថារដ្ឋបិទសេរីភាពសារព័ត៌មានក្រោយមានការបិទកាសែតនិងវិទ្យុក្នុងស្រុកអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចង់ឲ្យកិច្ចប្រជុំនេះបញ្ចប់ដោយមានការជំរុញឲ្យកម្ពុជាបើកចំហសេរីភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈសេរីភាពសារព័ត៌មាននៃប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងការរដ្ឋបិទនិងមានការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយហៅថាកិច្ចប្រជុំកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ី Asia Media Summit ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14ខែមិថុនានេះកិច្ចប្រជុំនឹងមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតំណាងស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណ500នាក់មកពីប្រទេសជាង40ក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកនេះបើយោងតាមក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជានេះជាកិច្ចប្រជុំលើកទី16ហើយកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកដំបូងដោយមានការសហការជាមួយវិទ្យាស្ថានអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកិច្ចប្រជុំលើកទី15ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថាការស្នើសុំកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះពីវិទ្យាស្ថានអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺដោយសារគេមើលឃើញអំពីស្ថានភាពសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាបើទោះជាកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះប៉ុន្តែការចោះឈ្មោះក្នុងការចូលរួមត្រូវធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយមិនមែនដោយក្រសួងព័ត៌មាននោះទេបើតាមក្រសួងព័ត៌មានកិច្ចប្រជុំកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ីនេះក៏មានថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មាននៃប្រទេសផ្សេងចូលរួមផងដែររួមមានរដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មានមកពីប្រទេសឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនកូរ៉េខាងត្បូងនិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មានមកពីប្រទេសទីម័រខាងកើតកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងស្របពេលកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានរិះគន់ថាមានការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលមានតិចតួចនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានច្រានចោលការលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាពុំមានសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានភាពសម្បូរបែបនៃការផ្សព្វផ្សាយនិងទូលំទូលាយហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការរីកចម្រើនផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងនោះមានការកើនឡើងនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរ
ខ្ញុំគិតថាទស្សនៈនេះគឺជាទស្សនៈដែលមានភាពមិនយុត្តិធម៌នៅក្នុងការធ្វើការវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា
កិច្ចប្រជុំនេះនឹងមានការពិភាក្សាអំពីការវិវត្តបច្ចេកវិទ្យានិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនេះបើតាមក្រសួងព័ត៌មានប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបង្ហាញក្តីបារម្ភថានឹងមិនមានការពិភាក្សាអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកណុកវីនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានថ្លែងថាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិសុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD របស់មជ្ឈមណ្ឌលលោកមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះនោះទេលោកណុកវីបានស្នើឲ្យកិច្ចប្រជុំនេះផ្ដោតទៅលើការពិភាក្សា អំពីការរដ្ឋបិតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកទូលាយសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាន
ខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានចូលរួមនៅក្នុងជំរុំហ្នឹងក៏គួរតែច្បិចយកចំណុចមួយដែលធ្វើយ៉ាងណាគឺជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យស្ដារនៅមុខមាត់ផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសនេះឡើងវិញបាទ
វិសុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ក៏បានរងការបង្ក្រាបផងដែរដោយសារការបញ្ឈប់ម៉ោងជួបផ្សាយសម្រាប់វិសុមួយនេះកាលពីឆ្នាំ2017ប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ក្រាបទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក្នុងនោះគេឃើញមានការបិទកាសែត The Cambodia Daily ការបិទការិយាល័យ Visu Asia Serai នៅភ្នំពេញនិង Visu រាប់សិបទៀតដែលបានជួលម៉ោងផ្សាយដល់ Visu ឯករាជ្យរួមមាន Visu សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអតីតអ្នកកាសែត Asia Serai 2នាក់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយរងការចោទប្រកាន់ថាផ្ដល់ព័ត៌មានដល់បរទេសក្រោយមកពួកគេទាំងពីរត្រូវបានដោះលែងប៉ុន្តែបទចោទមិនត្រូវបានទម្លាក់នៅឡើយទេមួយសប្តាហ៍មុនកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយទទួលស្គាល់ការិយាល័យ VOA នៅភ្នំពេញជាផ្លូវការក្រោយមានការបង្ក្រាបទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងការបង់ពន្ធសន្ទស្សន៍ស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានលើពិភពលោកឆ្នាំ2019របស់អ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018អាក្រក់ជាងឆ្នាំ2017មួយកម្រិតដោយសារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចព្យាយាមកំចាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលរិះគន់ខ្លួនរបាយការណ៍ដដែលក៏បានបង្ហាញថាការរដ្ឋបិទសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានពង្រីកនៅកម្ពុជាដោយសារឥទ្ធិពលពីប្រទេសចិនផងដែរហើយកម្ពុជាទំនងជាធ្លាក់ទៅក្នុងផ្លូវដូចប្រទេសចិនយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់បន្ទាប់ពីការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យមានការបើកទូលាយសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយដោយពុំមានសេរីភាពសារព័ត៌មានលោក Phil Robertson នាយករងទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាប្រទេសដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ីនិងអង្គការ UNESCO គួរតែហ៊ានប្រឈមនឹងលោកហ៊ុនសែននិងអំពាវនាវជាសាធារណៈឲ្យមានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបើកឡើងវិញនិងបញ្ចប់ការយាយីទៅលើអ្នកកសែតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ក ាលពីថ្ងៃអាទិត្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីខួបរំលឹកពីការបន្តផ្គត់ផ្គង់ជំនួយក្នុងការថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌នៅប្រាសាទបាក់ខែងក្នុងខេត្តសៀមរាបស្របពេលដែលគម្រោងជួសជុលប្រាសាទនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលគៀកនឹងការបញ្ចប់នៃការជួសជុលផ្នែកមួយនៃប្រាសាទលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានចូលរួមប្រារព្ធពិធីខួបលើកទី30នៅប្រាសាទបាក់ខែងក្នុងតំបន់អង្គរខេត្តសៀមរាបដើម្បីសាទរការចូលរួមចំណែកក្នុងវិស័យអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងការកសាងធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាពិធីខួបលើកទី30ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះមានការចូលរួមពីលោកភិរៈធីរី Michael Newbill នៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីភឿងសកុណានិងតំណាងមួយរូបមកពីមូលនិធិប្រសាទពិភពលោកដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីក្រោមការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្គត់ផ្គង់ថវិកាសរុបដែលមានចំនួន $3,250,000សហរដ្ឋអាមេរិកលើគម្រោងរបស់មូលនិធិប្រាសាទពិភពលោកដែលផ្ដោតជាពិសេសលើគម្រោងស្ដារប្រាសាទបាក់ខែងឡើងវិញដែលគម្រោងនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2004មកម្ល៉េះលើពីនេះទៀតមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោកក៏បានបណ្ដុះបណ្ដាលពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង100នាក់តាមជំនាញផ្សេងៗផ្នែកបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដោយសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកភិរៈធីរី Michael Newbill បាននិយាយថាលោកមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលគម្រោងជួសជុលភ្នំបាក់ខែងគឺជាគម្រោងមូលនិធិឯកអគ្គរដ្ឋទូតដ៏ធំបំផុតជាងគេគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោកយ៉ាងណាក្ដីលោកភិរៈធីរីញូប៊ីលក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហានាពេលអតីតកាលដែលកម្ពុជាបានប្រឈមមុខនៅក្នុងវិស័យបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌
When the WMF arrived in Cambodia in 1989 they discovered that despite the civil strife
នៅពេលដែលមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោកបានមកដល់តំបន់អង្គរនៅក្នុងឆ្នាំ1989ពួកគេបានរកឃើញថាទោះបីជាមានចំនួនស៊ីវិលនិងឯកោពីអន្តរជាតិក៏ដោយក៏ប្រាសាទទាំងនោះមិនទទួលរងនូវឥទ្ធិពលអ្វីឡើយគួរឲ្យសោកស្ដាយទោះយ៉ាងណាប្រទេសនេះបានបាត់បង់អ្នកជំនាញបេតិកភណ្ឌមួយចំនួនរួមមានអ្នកថែរក្សាអង្គរស្ថាបត្យករនិងអ្នកជំនាញដទៃផ្សេងទៀត
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីភឿងសកុណាបានលើកឡើងពីបទពិសោធន៍ទេពកោសលនឹងចំណេះដឹងដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានច្រើនជាងមុនក្នុងការអភិរក្សនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដែលសង្កត់ធ្ងន់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីប្រទេសភាគីពាក់ព័ន្ធនិងអង្គការដៃគូនានាក៏ដូចជាជំនួយផ្សេងៗដែលមានចំនួនសរុបជាង500លានដុល្លារដើម្បីអភិរក្សនិងជួសជុលសម្បត្តិវប្បធម៌នៅកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកស្រីភឿងសកណាបានមានប្រសាសន៍ថា
ដូច្នេះគឺជាកម្លាំងរួមគ្នាជាតិនិងអន្តរជាតិណាគឺជាយន្តការមួយដែលចាត់ទុកជាគំរូសម្រាប់អន្តរជាតិសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងនៅក្នុងការថែរក្សាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដូច្នេះគឺថាបំណងរួមគ្នាហើយហើយនិយាយទៅប្រសាទខ្មែរត្រូវការជួសជុលច្រើនណាស់ពីព្រោះយើងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយ
លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលរួមថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌ទាំងរូបិយនិងអរូបិយសម្រាប់ជនជំនាន់ក្រោយផងដែរនាពេលបច្ចុប្បន្នគម្រោងត្រដងប្រាសាទបាក់ខែងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី5ដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2017នៅក្នុងដំណាក់កាលទី5គម្រោងនេះទទួលបានថវិកាចំនួន350,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមការងារគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការជួសជុលផ្នែកនៅទិសខាងកើតនៃប្រាសាទបាក់ខែងដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងសតវត្សទី10ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញពន្យល់ពីច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីទាមទារសិទ្ធិខ្មែរក្រោមភាពយន្តប្រទេសហ្គាណាផ្ដោតលើប្រធានបទបែបប្រពៃណី តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ចិនចោទប្រកាន់សាររដ្ឋអាមេរិកថាបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងសំណើច្បាប់បក្សាបានថ្មីដល់ប្រទាំងប្រទេសរបស់ទីក្រុងហុងកុងរដ្ឋាភិបាលចិនថាមិនទាន់មានពិធីមានណាមួយតកតិននឹងគម្រោងជំនួបរវាងលោកត្រាំនិងលោកស៊ីជីនពីងនៅឯកិច្ចប្រជុំ G20 នៅឡើយទេជនរងគ្រោះវៀតណាមដោយសារការបង្ហូរជាតិគីមីរបស់ក្រុមហ៊ុន Formosa របស់តៃវ៉ាន់ប្តឹងទាមទារសំណង
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្ជតារដ្ឋាភិបាលចិនបានចោទប្រកាន់សាររដ្ឋអាមេរិកថាបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនស្របពេលមានការប្រឆាំងកើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងដល់ប្រទាំងប្រទេសមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើបក្សាបានបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកដើម្បីប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងឈួងបានអះអាងដូច្នេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីបារម្ភរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើច្បាប់របស់ទីក្រុងហុងកុងនេះអ្នកស្រីខារីឡាមប្រធានប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនសំណើច្បាប់នេះទៅកាន់រដ្ឋសភាហុងកុងនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះដើម្បីជជែកដេញដោលទោះបីជាមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងនឹងសំណើច្បាប់នេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកក៏ដោយសំណើច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យទីក្រុងហុងកុងអាចបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសឬក៏តំបន់ណាដែលខ្លួនមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេលវែងជាមួយដូចជាចិនដីគោកទីក្រុងម៉ាកាវនិងកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមទីក្រុងហុងកុងដែលត្រូវបានអង់គ្លេសប្រគល់ជូនប្រទេសចិនវិញកាលពីឆ្នាំ1997ទទួលបានសិទ្ធិជាតំបន់ស្វយ័តពិសេសរយៈពេល50ឆ្នាំប៉ុន្តែពលរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនេះមានការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសចិនកំពុងទន្ទ្រានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលើសិទ្ធិស្វយ័តនេះនិងពង្រីកការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលើទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសចិនមិនបានបញ្ជាក់ហាងអំពីជំនួបទល់មុខគ្នាដែលក្រុងធ្វើឡើងរវាងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបន្ទាប់ពីលោកត្រាំគំរាមយកពន្ធគយថ្មីលើទំនិញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅចំពេលដែលសង្គ្រាមរាជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែរីករាលដាលឡើងលោកត្រាំបាននិយាយថាជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានក្រុងធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំនៃបណ្ដាប្រទេស G20 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅចុងខែនេះហើយលោកសង្ឃឹមថាលោកស៊ីជីនពីងនឹងចូលរួមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងឈួងបានបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានថាយើងក៏សម្គាល់ឃើញថាសាររដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ជាសាធារណៈម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការរំពឹងទុករបស់ខ្លួនដែលថាប្រមុខដឹកនាំចិននិងប្រមុខដឹកនាំសាររដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំ G20 ប្រសិនបើមានព័ត៌មានណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះយើងនឹងជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឲ្យទាន់ពេលជំនួបរវាងលោកត្រាំនិងលោកស៊ីជីនពីងដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនេះនឹងតំណាងឲ្យចំណុចរបត់មួយនៅក្នុងជំនួបពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរការចរចារកដំណោះស្រាយចំពោះជំនួបពាណិជ្ជកម្មនេះបានជាប់គាំងកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបង្កើនការយកពន្ធគយលើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់$200,000ដែលការធ្វើដូច្នេះជំរុញឲ្យមានការសងសឹកវិញពីរដ្ឋាភិបាលចិនក្រុមមេធាវីនៅកោះតៃវ៉ាន់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Formosa នៅថ្ងៃអង្គារនេះតំណាងឲ្យជនជាតិវៀតណាមរាប់ពាន់នាក់ដែលជីវភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារការបង្ហូរជាតិពុលរបស់ក្រុមហ៊ុននេះចូលសមុទ្រដែលបានបំភ្លេចបំផ្លាញទិន្នផលត្រីរោងចក្រដែកថែបដ៏ធំមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Formosa នៅក្នុងខេត្តហាទីងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមពិន័យជាប្រាក់ចំនួន$500,000,000កាលពីឆ្នាំ2016ដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះបានបង្ហូរជាតិគីមីចូលទៅក្នុងសមុទ្រដែលបណ្ដាលឲ្យមានមហន្តរាយបរិស្ថានដ៏អាក្រក់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមការបង្ហូរជាតិគីមីនេះបានបំផ្លាញដល់សហគមន៍នេសាទនៅតាមមាត់សមុទ្រនោះនិងបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ារាប់ខែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសកម្មជនតៃវ៉ាន់និងសកម្មជនវៀតណាមរាប់សិបនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅតុលាការក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែនៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលក្រុមមេធាវីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពួកគេមនុស្សប្រហែល 7,875 នាក់មកពីតំបន់ដែលរងគ្រោះដោយសារការបង្ហូរជាតិគីមីនេះបានចូលរួមនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងជាក្រុមនេះ ដើម្បីទាមទារសំណងយ៉ាងតិចចំនួន $4,460,000 នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការមូនិធិបរិសិទ្ធបរិស្ថានតៃវ៉ាន់ដែលជួយជ្រោមជ្រែងជនរងគ្រោះក្រុមសកម្មជនបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាការបំពុលនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ដោយក៏តុលាការនៅកោះតៃវ៉ាន់មានយុត្តាធិការលើរឿងនេះដែរដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Formosa Hating Steel Corporation ដែលជាចុងចោតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារបស់ក្រុមហ៊ុននេះនិងម្ចាស់ភាគហ៊ុនសំខាន់ៗភាគច្រើនគឺជាជនជាតិតៃវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅថ្ងៃអង្គារនេះការពារគោលជំហររបស់លោកនៅតុលាការធម្មនុញ្ញដែលតុលាការនេះគ្រងនឹងសម្រេចអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការសម្រេចរបស់លោកនៅក្នុងការរំលាយរដ្ឋសភានិងអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាបន្ទាន់លោក Zelensky ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីថ្មីប៉ុន្តែលោកមានការលម្អាក់នៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងសមាជិកសភាដែលមានការខ្វែងគំនិតជាមួយលោកលោកបានប្រកាសពីបំណងរបស់លោកនៅក្នុងការរំលាយរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាដោយសារតែអ្នកវិភាគនយោបាយខ្លះហៅការសម្រេចរបស់លោកនេះថាផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញសមាជិកសភាមួយចំនួនបានស្នើឲ្យតុលាការធម្មនុញ្ញសម្រេចអំពីរឿងនេះថាតើវាស្របច្បាប់ឬក៏យ៉ាងណានោះក្រុមរបស់លោក Zelensky ថាតុលាការធម្មនុញ្ញត្រូវសម្រេចអំពីរឿងនេះនៅត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមិថុនាខាងមុខនេះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិនិងសកម្មជនខ្មែរក្រោមដាក់ក្តីសង្ឃឹមលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងយន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលរស់នៅដែនដីសណ្ដភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមហើយបន្ទាប់ពីនោះឈានដល់សិទ្ធិក្នុងការសម្រេចជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅខួបទី70នៃការបាត់បង់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមពីក្តីសង្ឃឹមរបស់សកម្មជននិងអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិដូចតទៅ
អ្នកជំនាញច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានមូលដ្ឋានច្បាប់ជាច្រើនដែលគេអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបន្តការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងឈានដល់សិទ្ធិស្វ័យសម្រេចនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមលោក Joshua Cooper ប្រធានវិទ្យាស្ថានហាវ៉ៃសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងជាអ្នកជំនាញខាងបញ្ហាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានពន្យល់ថាក្រៅពីសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមដោយផ្អែកតាមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិស៊ីវិលនិងសិទ្ធិនយោបាយនិងអនុសញ្ញាស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌ដែលក្រុមសកម្មជនបានប្រើប្រាស់កន្លងមកគឺនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានយន្តការច្បាប់ថ្មីៗទៀតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងនោះមានការត្រួតពិនិត្យមើលសិទ្ធិមនុស្សតាមដំណាក់កាលជាសកលគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដីពីបំរែបំរួលអាកាសធាតុជាដើមលោក Joshua Cooper បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរសាពីទីក្រុងឡាអេជាទីដែលសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានជួបប្រជុំប្រារព្ធខួបលើកទី70នៃការបាត់បង់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមថា
So what we're doing is always making sure that when there is a review of Vietnam that we participate.
ដូច្នេះអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺធានាថានៅពេលណាដែលមានការត្រួតពិនិត្យមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅវៀតណាមគឺយើងចូលរួមផ្តល់យោបល់ដែលជាពិសេសនៅខែកក្កដាខាងមុខនៅពេលដែលមានការអនុម័តទទួលយកការត្រួតពិនិត្យតាមដំណាក់កាលលើសិទ្ធិមនុស្សនៅវៀតណាមក្រុមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ដាក់ជូនអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែមករាខាងមុខក៏អញ្ចឹងដែរក្នុងពេលត្រួតពិនិត្យមើលគឺយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាបញ្ហាដែលមានសារៈសំខាន់ត្រូវគេបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យសិទ្ធិមនុស្សតាមដំណាក់កាលជាសកលលើប្រទេសវៀតណាម
រីឯគោលដៅអភិវឌ្ឍចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលទើបតែចូលជាធរមានក្នុងឆ្នាំ2016ហើយត្រូវសម្រេចឲ្យបាននៅឆ្នាំ2030 គឺផ្ដោតលើការផ្ដល់យុត្តិធម៌លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការកសាងស្ថាប័នការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រការអភិវឌ្ឍធនធានធម្មជាតិនិងការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកតស៊ូមតិនិងអ្នកវិភាគនានាដើម្បីទទួលស្គាល់ពីសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការសម្រេចជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងលោកជូសួរបានបន្ថែមទៀតថា
The right to self-determination is a precondition where people can make decisions
សិទ្ធិក្នុងការសម្រេចជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងគឺជាលក្ខខណ្ឌជាមូលមួយដែលពលរដ្ឋអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តជាដំបូងបំផុតលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយខ្លួនឯងក្នុងនាមជាជនជាតិដើមហើយទី2វាគឺជាដំណើរការមួយដូច្នេះដំណើរឆ្ពោះទៅឯករាជ្យមិនមែនមានតែមួយនោះទេមានវិធីជាច្រើនដែលជនជាតិដើមអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីរួចផុតពីអាណានិគម
បច្ចុប្បន្នសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺជាសមាជិកនៃអង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនដែលគ្មានតំណែងហៅកាត់ថា UNPO ដែលជាអង្គការអន្តរជាតិមួយបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាជាតិនិងប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកដែលមិនមានតំណែងមានឱកាសសម្ដែងក្តីកង្វល់នឹងការទាមទារសិទ្ធិរបស់ពួកគេអង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនដែលគ្មានតំណែងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុការប្រមូលកម្លាំងដោយចូលរួមនយោបាយក្នុងប្រទេសដែលពួកគេរស់នៅនិងចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងចលនាតស៊ូទាមទារនៅក្រៅប្រទេសដទៃទៀតនិងក្រុមនានានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាដើមលោក Ralph Bun អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណែងក៏បានលើកទឹកចិត្តខ្មែរក្រោមឲ្យចូលរួមធ្វើនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលពួកគេរស់នៅដើម្បីឲ្យមានឱកាសដោះស្រាយបញ្ហាពួកគេបានលោក Ralph Bun បានបន្ថែមថា
ចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសដែលពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរស់នៅពីព្រោះទាំងនេះគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អក្នុងការលើកឡើងពីបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រោមជាមួយនឹងប្រទេសទាំងនោះ
បច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមត្រូវគេរាយការណ៍ថាមានចំនួនប្រហែល 40,000 នាក់រស់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលភាគច្រើនគឺរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំនួនរហូតដល់ជាង 30,000 នាក់រីឯនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញពួកគេមានចំនួនប្រហែល 1,200,000 នាក់នៅប្រទេសវៀតណាមមានពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំនួន 7,000,000 នាក់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានវិដំឡៃថាពលរដ្ឋវៀតណាមដើមកំណត់ខ្មែរដែលជាឈ្មោះផ្លូវការមានប្រហែលតែ 1,400,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរងការរំលោភបំពានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលប៉ះពាល់ដីស្រែចម្ការការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងផ្នែកសាសនាកង្វះការសិក្សាភាសាខ្មែរឲ្យបានទូលំទូលាយគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីផលប៉ះពាល់ខាងផ្នែកបរិស្ថានលើជីវភាពរស់នៅនិងត្រូវធ្វើចំណាកស្រុកក្នុងប្រទេសដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើហើយអ្នកខ្លះក៏ត្រូវរត់ភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានចំណុចខ្លាំងដែលពួកគេអាចនឹងប្រើប្រាស់តាមផ្លូវច្បាប់នោះគឺការរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិដែលមានការគោរពព្រះពុទ្ធសាសនារក្សាវប្បធម៌ខ្មែរហើយបន្តប្រើប្រាស់ភាសានិងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរជាដើមលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាចងចាំថាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏ជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនផងដែររ
ឿងងាយតស៊ូរបស់យើងបើបងប្អូនខ្មែរនៅកម្ពុជាមិនខ្វល់មិនរវល់រវល់ទេការប្រឹងរបស់ខ្មែរក្រោមទៅទេមិនគប់កម្លាំងទេបាទតើបងប្អូនខ្មែរក្រោមទោះបីតាមផ្លូវចិត្តក៏ដោយឲ្យទៅបានយល់រឿងយើងអានោះជារឿងមួយដែលយូនមើលបារម្ភយូនវាចង់ឲ្យខ្មែរនៅកម្ពុជានឹងយល់ដឹងពីរឿងកម្ពុជាកូនអំពីលើនឹងថាជារឿងរបស់នៅសកយូនតើបើខ្មែរក្រោមបើខ្មែរនៅកម្ពុជាចិនឃើញទៅដល់រឿងកម្ពុជាក្រោមរឿងយ៉ាងអត់បាត់ហ្នឹង
លោកក៏បានអភិវនីយដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាជួយសម្រួលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទទួលបានការជ្រកកោនផងដែរនៅពេលដែលពួកគេរត់ភៀសខ្លួនមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាដោយសារមានការត្អូញត្អែរពីការមិនសូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលបានភៀសខ្លួនមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាដែលក្នុងនោះរួមមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានឯកសារផ្លូវច្បាប់និងការធ្វើពិធីរំលឹកការបាត់បង់ទឹកដីជាដើមលោកសួរយារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសញ្ជាតិបានលើកឡើងថាការអនុវត្តច្បាប់គឺមិនត្រូវច្របូកច្របល់នឹងមនោសញ្ចេតនាប្រវត្តិសាស្ត្របានឡើយ
ការអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងសង្ឃិមងមិនអាចលោកឡំគ្នាបានទេបងសង្ឃិមងយើងនៅតែទទួលគាត់ថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាអតីតមួយនៃទឹកដីរបស់កម្ពុជាឬក៏ជាប្រជាជនកម្ពុជា ប៉ុន្តែនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នគឺច្បាប់ត្រូវបានអនុម័តច្បាស់លាស់ដោយអង្គការសហជីពតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហជីពអញ្ចឹងដូចជាគាត់ទៅមកគាត់ត្រូវទទួលស្គាល់គាត់បានកណៈអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់សញ្ជាតិវៀតណាមឬក៏ជាដើមកំណើតខ្មែរឬមិនក៏មិនប៉ុន្តែគាត់ជាប្រជាជនវៀតណាមកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាដែលរស់នៅក្នុងកម្ពុជាក៏យើងមានអតីតប្រជាជនវៀតណាមដែលនិកជនវៀតណាមក៏ធ្លាប់នៅប៉ុន្តែគាត់នៅស្រុកច្បាប់គាត់នៅ3 4ចំនួន5ចំនួនមកហើយគឺទៅជាប្រជាជនខ្មែរអស់ហើយណាជាគាត់ក៏កាន់អត្តសញ្ញាណខ្មែរបានខ្មែរត្រឡប់ទៅវៀតណាមវិញដូចគ្នារ
ីឯលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្ដែងការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះបញ្ហាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដោយលោកលើកឡើងពីច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍និងសញ្ជាតិរបស់កម្ពុជាដែលមានជាធរមាននិងផែនទីដែលបន្សល់ពីសម័យអាណានិគមបារាំងដែលត្រូវតែគោរព
មានជនណាមួយដែលមិនស្ដាយរបស់ប្រដាក់របស់បុព្វបុរសតែបាត់បង់ទេក៏ប៉ុន្តែច្បាប់អន្តរជាតិបានប្រាប់យើងអត្ថន័យជាតិរបស់ប្រជាជនបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងច្បាស់វាមិនអាចធ្វើខុសពីនឹងទេអានឹងចំណុចសំខាន
់លោកផៃស៊ីផានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏តែងតែរំលឹកដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិដល់ខ្មែរក្រោមក្នុងនាមជាពលរដ្ឋសកលមួយដោយមិនគិតពីការបែងចែកជាតិសាសន៍នោះទេហើយលោកសម្ដែងការពេញចិត្តដល់ការវិវត្តមួយចំនួននៅដែនដីកម្ពុជាក្រោម
អ្វីដែលយើងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការជួយឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោមកំពុងតែមានតើប្រកបដោយគុណភាពដែលយើងអាចទទួលយកបានជាអន្លើដូចជាការចូលរៀនដូចជាការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែយើងចង់បានច្រើនជាងនឹងទៀតដើម្បីជាក្នុងនៃតម្លៃមនុស្សមិនមែនក្នុងនៃបង្កើតបានលក្ខណៈដែលប្រកាសប្រកាន់ទស្សនៈផ្សេងបាទ
ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានក៏បានសរសើរដល់ការតស៊ូតាមផ្លូវច្បាប់របស់សកម្មជននៅក្រៅប្រទេសក្នុងការទៀមទាសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម
ហើយជាមួយគ្នានឹងដែរកម្មវិធីក្រមមានផលវិស្នាដែលបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកំពុងតែមានស្ថានភាពដើម្បីតវ៉ារក្សាសិទ្ធិអ្នកម្ចាស់ទីសក្ដៅនៅដែលរស់នៅក្នុងកម្មវិធីក្រមនេះឯងវាតាមរយៈការគាំទ្ររបស់អង្គការសហជីពអានេះគឺយើងឃើញសកម្មភាពហ្នឹងក៏ល្អម្យ៉ាងដែរក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទទួលទៅប៉ះពាល់នៅក្នុងអ្វីទៅដែលជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសទីមួយទៀតទេដែលយើងឈរទៅលើសន្តិសហវិជ្ជមាន
អាណានិគមបារាំងបានសម្រេចកាត់ដែនដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឬកូសាំងស៊ីនទៅឲ្យស្ដេចបាវដាយរបស់វៀតណាមគ្រប់គ្រងជាផ្លូវការតាំងពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ដោយមិនបានពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទេចំណាត់ការនេះពេលនោះគឺក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃក្រុមកុម្មុយនីសដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសវៀតណាមខាងជើងរួចទៅហើយដែនដីកម្ពុជាក្រោមមានទំហំ 67,700 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងត្រូវជា21ខេត្តដែលមានកោះធំធំចំនួន2គឺកោះត្រល់និងកោះត្រឡាចពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមភាគច្រើនកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយថេរវាទនិងនិយាយភាសាខ្មែរក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃលោកថៃសេថានាយកប្រតិបត្តិនៃសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញនៅតែបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ការគ្រប់គ្រងរបស់អាញាធរវៀតណាមលើដែនដីកម្ពុជាក្រោមទេ
វាជាការពិតទេថារឿងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបច្ចុប្បន្នជាទឹកដីរបស់យួនជាការពិតយួនគេត្រួតត្រាប៉ុន្តែយើងក៏គិតថាយួនត្រួតត្រាតាមបែបអាណានិគមហ្នឹងមិនមែនយកទឹកដីរបស់យើងទៅស្របច្បាប់ទេយើងមើលទៅតាមឯកសារទាំងអស់ដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវគឺគ្មានស្ដេចអង្គណាមួយឬថ្នាក់ដឹកនាំអង្គណាមួយឬកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយស្ងសិទ្ធិសញ្ញាណាមួយដែលខ្មែរស្ទីរបស់យួនអត់មានតបទៅសោះហើយនៅតែចាត់ទុកថាការគ្រប់គ្រងការទូត្រាប់របស់យួនយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺជាអំពើខុសច្បាប់ណាយើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងក្នុងការទាមទារមកវិញ
លោកថៃសេថាយល់ថាដោយសារស្ថានភាពនយោបាយគឺកម្ពុជានៅមិនទាន់អាចទាមទារបានមកវិញទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាការយល់ដឹងពីបញ្ហាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងស្រទាប់យុវជនចំនួនក្រោយមានច្រើន
ឥឡូវយើងបានធ្វើឲ្យគាត់មានស្មារតីជាតិនិយមប្រទេសស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងអានេះគឺខ្ញុំមានមោទនភាពដែរហើយវាជាលទ្ធផលមួយដែលយើងខំប្រឹងប្រែងហើយគំនិតនេះយើងបានបញ្ជ្រាបបានច្រើនចូលទៅក្នុងស្រទាប់យុវជនយើងចំនួនក្រោយ
នៅខួបលើកទី70នៃការប្រារព្ធទិវាបាត់បង់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមលោកថៃសេថាមើលឃើញថាមានការប្រារព្ធនៅទូទាំងពិភពលោក ដែលខុសពីឆ្នាំ2000នៅពេលដែលលោកបានបង្កើតទិវានេះដំបូងរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
A drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions and has a natural tendency to exaggerate a situation by making it worse than it really is.
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយភាកច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmerspecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
ភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា The Burial of Gojo ឬការបញ្ចុះសពលោក Gojo គឺជារឿងព្រេងស្ដីពីភាពតានតឹងនៃគ្រួសារមួយដែលគ្របដណ្ដប់ដោយវេទមន្តផលិតនៅក្នុងប្រទេសកាណានេះគឺជាភាពយន្តដំបូងរបស់លោក Blitz Bazavole អ្នកចម្រៀងរ៉ាប់និងជាអ្នកដឹកនាំរឿងដើមកំណើតកាណាលោក Mike O'Sullivan នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles មកថាភាពយន្តនេះបានចាប់ផ្ដើមពីគម្រោងរៃអង្គាសថវិកាដើម្បីផលិតហើយកំពុងចាក់ផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញ Netflix លោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការបញ្ចុះសពលោកកូជោគឺជាភាពយន្តអំពីកុមារីម្នាក់ឪពុកនិងបងប្រុសរបស់នាង
បងប្អូនប្រុសម្នាក់បានបាត់ខ្លួនក្នុងបេសកកម្មរករករ៉ែហើយកូនស្រីរបស់គាត់ត្រូវធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងវេទមន្តដើម្បីសង្គ្រោះឪពុក
ការផ្សងព្រេងដែលមានទាំងសុបិននិងការពិតដើមឡើយលោកបាសាវូលេជាអ្នកចម្រៀងរ៉េបរួចបដូរទៅផលិតភាពយន្តលោកបាននាំយកទស្សនវិជ្ជាផ្លែកមួយដែលថតនៅក្នុងប្រទេសហ្គាណា
Making a film on the continent of Africa
ផលិតភាពយន្តនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអំពីរឿងដែលមិនធ្លាប់កើតឡើងចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងសង្គ្រាមនិងគ្រោះអត់ឃ្លានមានភាពយន្តច្រើនដែលផលិតឡើងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតដោយសាររឿងទាំងនោះពាក់ព័ន្ធនឹង Hollywood និងទ្វីបអាហ្វ្រិក
ភាពយន្តនេះដើរតួនឹងផលិតដោយជនជាតិកាណាលោកអង្គាសប្រាក់បាន $78,000 ដើម្បីជួយដល់ការផលិត
I always say that it gave us the autonomy.
វាបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសេរីភាពដែលយើងត្រូវការដូច្នេះគ្មាននរណាម្នាក់ឃ្លាំមើលយើងឬបញ្ជាឲ្យយើងធ្វើអ្វីឬមិនធ្វើអ្វីមួយនោះឡើយយើងជាអ្នកសម្រេចដោយខ្លួនយើងថាតើប្លង់ណាសមឬមិនសម
ភាពយន្តនេះចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន Are ជាក្រុមហ៊ុន Hollywood របស់អ្នកស្រី Ava DuVernay វាកំពុងបញ្ចាំងនៅលើ Netflix
You know Netflix is in 190
Netflix មាននៅ190ប្រទេសដូច្នេះវាជាកន្លែងដែលអ្នកអាចទស្សនាភាពយន្តល្អល្អ
នឹងជាកន្លែងដែលផលិតករស្វែងរកទស្សនិកជន
Because out of that audience then
លោកអ្នកកសាងទំនុកចិត្តនៃភាពយន្តដែលអ្នកបញ្ចាំងពីទស្សនិកជននេះឯង
ហើយនឹងនាំភាពយន្តថ្មីមកឲ្យអ្នកទស្សនាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
អរគុណបច្ចិនាក្រមមន្ត្រីខឺតនៅតំបន់ភៀកអេសានប្រទេសសៀរីបានប្រគល់ក្មេងកំព្រា14នាក់នៃពួកជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមទៅឲ្យក្រមប្រតិភូមកពីប្រទេសបារាំងនិងហូឡង់ដោយសារតែក្មេងកំព្រាទាំងនោះមានសាច់ញាតិកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះក្នុងចំណោមក្មេងវិញទាំងនោះក្មេងដែលធំជាងគេមានអាយុ10ឆ្នាំពួកគេត្រូវបានជាប់ឃុំនៅក្នុងជំរំជាមួយនឹងមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ផ្សេងទៀតដែលបានរត់ភៀសខ្លួនគេចពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនាពេលថ្មីៗនេះ ក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងបានប្រកាសថាកុមារ12នាក់ត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យតុលាការបន្ទាប់ពីក្មេងៗទាំងនោះត្រូវបាននាំយកទៅប្រទេសបារាំងហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងពិនិត្យសុខភាពនិងថែទាំព្យាបាលជំងឺដោយភ្នាក់ងារសេវាសង្គមហើយក្មេង2នាក់ទៀតត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យប្រទេសហូឡង់ចាប់តាំងពីរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទទួលបរាជ័យការពីខែមីនាមកសហគមន៍អន្តរជាតិបានព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃពួកជីហាតបរទេសដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឬត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់វិមានវ៉ាទីកង់បានច្រានចោលទស្សនៈដែលគិតថាមនុស្សអាចជ្រើសរើសឬអាចបដូរភេទរបស់ពួកគេបានដែលទស្សនៈនេះត្រូវបានគេយល់ថាជាការគំរាមកំហែងចំពោះក្រុមគ្រួសារដែលប្រកាន់ខ្ជាប់ប្រពៃណីនៅក្នុងឯកសារថ្មីមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនាយកដ្ឋានអប់រំកាតូលិករបស់វិមានវ៉ាទីកង់បានលើកឡើងថាទស្សនៈអំពីការបដូរភេទនេះនឹងបង្កការភ័ន្តច្រឡំទៅលើសេរីភាពនៅក្នុងពិភពនៃអារម្មណ៍និងការចង់បានតែប៉ុណ្ណោះឯកសារដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងអំឡុងទិវាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងខែមិថុនានេះភ្លាមៗបានរងការរិះគន់ពីក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាកាន់សាសនាគ្រីស្ទនិកាយកាតូលិកនឹងត្រូវបានយល់ថាជាអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយោធានៃប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្លូវការនៅអាណត្តិថ្មីនេះជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្របានគាំទ្រការបោះឆ្នោតសម្ដេចរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យលោកនៅបន្តតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានលុតជង្គង់ក្រាបសំពះរូបព្រះមហាក្សត្រមហាវជ្រលង្ហោននៅក្នុងពិធីមួយនៅឯខុទ្ទកាល័យរបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីទទួលយកព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងឲ្យលោកនៅបន្តតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រយុទ្ធបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីលោកបានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់កាលពីឆ្នាំ2014មករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែមីនាកន្លងមកនេះលោកប្រយុទ្ធមិនបានប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែលោកត្រូវបានរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភារួមគ្នាបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលចិនបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលមានការប្រឆាំងកើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងដ៏ប្រទាំងប្រទេសមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើបក្សាបានបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកដើម្បីប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស៊ួងបានអះអាងដូចនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើច្បាប់របស់ទីក្រុងហុងកុងនេះអ្នកស្រី Carrie Lam ប្រធានប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនសំណើច្បាប់នេះទៅកាន់រដ្ឋសភាហុងកុងនៅថ្ងៃពុធស្អែកដើម្បីជជែកដេញដោលទោះបីជាមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងនឹងសំណើច្បាប់នេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកក៏ដោយ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.